დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ყოველ ორ შაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. და ამ გადაცემას უძღვებით ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი და მე ნინო გელაშვილი. და დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, ძირითადი ნაწილი ჩვენი დროის დაეთმობა საუბარ საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობაზე, კერძოდ ამბავს სტრატეგიული პარტნიორობისა ამ ორ ქვეყანას შორის. გასული კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს დელეგაციის ჩინეთში ვიზიტის მიმდინარეობისას და სულ ცოტა ხნის წინ, აი პრაქტიკულად ეთერის დაწყებამდე 1-2 წუთით ადრე დაიდო ერთობლივი განცხადება საქართველოს და ჩინეთის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რომელსაც თქვენთან ერთად მომიწევს, რომ თქვენთან ერთად გავეცნო გადაცემის მსვლელობისას და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა კითხვები რჩება უპასუხოდ. ამასთან დაკავშირებით გამოხმაურება იყო მრავალგვარი ამ გადაწყვეტილების თაობაზე, როგორც კრიტიკული, ისე ზომიერად კრიტიკული, ისე ბევრი ადამიანი მიესალმა ამ დონეზე აყვანას საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების. თუმცა ამაზე სულ ცოტათი მოგვიანებით, ახლა როცა ჩვენი ეთერი მიმდინარეობს ბათუმში, ეწყობა საპროტესტო აქცია ასტორია გრანდე გემი არის მომდგარი ნავსადგურთან რამდენიმე საათის წინ და საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს, რომელზეც ხედავთ კადრებს, ვინც ჩვენი მაყურებლები ხართ ინტერნეტში, Facebook-ზე ვართ, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე, რადიო თავისუფლების საიტზე. რუსეთის მოქალაქეები არიან მგზავრები ამ ლაინერის და საკრუიზო გემის უკაცრავად და უკვე 9 ადამიანია დაკავებული ამ საპროტესტო აქციაზე. სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა კარგახნით ადრე. წუხანდელი ღამეც ესეთი იყო საკმაოდ ემოციებით დატვირთული ამ ადგილას, რადგან საპროტესტო აქციის მონაწილეები უკვე იყვნენ იქ შეკრებილები და შინაგან საქმე და სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით 9 ადამიანი ამ დროისთვის დაკავებული. სამინისტროს პრესსამსახურის განცხადებით აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ მათ კანონიერ მოთხოვნას, რის შედეგადაც ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 176 და 173 მუხლებით დააკავეს ისინი. გემი ასტორია გრანდე, რომელზეც რუსული მუსიკალური არხის მიერ ორგანიზებული კრუიზის მონაწილეები იმყოფებიან, 29 ივლისს სოჭის პორტიდან გავიდა და დღეს 31 ივლისს დილის 6-ის ნახევარზე თურქეთიდან ტრაპიზონიდან ბათუმში შევიდა. როგორც უკვე გითხარით, ეს საპროტესტო აქცია ჯერ კიდევ გემის შემოსვლამდე წუხელ დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ნავსადგურში პოლიციამ ჯებირები აღმართა, პორტთან მისასვლელი გზა გადაკეტა. პალაუს დროშით მცურავი გემი ასტორია გრანდე, რომელსაც თურქული საკრუიზო კომპანია ემსახურება, ბათუმის ნავსადგურში 27 ივლისსაც შემოვიდა და გემი მაშინ საპროტესტო აქციით გააცილეს. ამ აქციის მიმდინარეობის, მოვლენათა მიმდინარეობის შესახებ ზოგადად მოგვიანებით კიდევ მოგახსენებთ, მიუბრუნდებით ამ ამბებს. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების საიტებზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტს მიადევნეთ ასევე თვალი radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. და როგორც გითხარით, ჩვენი დღევანდელი საუბრის მთავარი თემა არის საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა და ასევე თუ ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ ჩვენს საიტებზე, სადაც ამ გადაცემის სტრიმი მიმდინარეობს, და შეგიძლიათ ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 595-95-00-55. გავიმეორებ 595-95-00-55. და სულ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც გითხარით, გამოქვეყნდა განცხადება, ორმხრივი განცხადება საქართველოს საქართველოს ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. ამ განცხადებაში არის რამდენიმე параграфი და თქვენთან ერთად და ჩემს თანაწამყვანთან ერთად სულ ცოტა ხანში გავეცნები ამ განცხადებას, ვინაიდან რიგი ანალიტიკოსებისა, როდესაც გასულ კვირაში საკუთრივ გადაწყვეტილების შესახებ გამოცხადდა, რიგი ანალიტიკოსებისა თავს იკავებდნენ ასე ვთქვათ მკაფიო შეფასებებისგან, აბრძანებდნენ რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ განცხადების ტექსტი გამოქვეყნდა, სწორედგან გავრცელდა ინფორმაცია რომ იქნებოდა ეს ტექსტი. ჩინური წყაროები, ოფიციალური წყაროები ავრცელებდნენ ამის თაობაზე ინფორმაციას. საქართველოს დელეგაცია ჩინეთში ჩავიდა გასულ კვირაში, იქ საუნივერსიტეტო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ორგანიზებული მსოფლიო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნის ცერემონიალი გაიმართა, რომელსაც დაესწრნენ სტუმრები და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს დელეგაციის წევრების გარდა იყვნენ იქ ინდონეზიის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად, მავრიტანიის პრეზიდენტი, ბურუნდის პრეზიდენტი და გაიანის პრეზიდენტი. გაიანა გახლავთ ქვეყანას სამხრეთ ამერიკაში. სათითაოდ ამ ქვეყნების ლიდერებს შეხვდა ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი და საუბრის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყო სარტყლისა და გზის ინიციატივა ჩინეთისა, რომელიც ჩინეთის ერთ-ერთი ჩინეთის ლიდერის, ჩინეთის მთავრობის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება გახლავთ, რომელიც გარკვეულ კითხვებსაც ბადებს, თუმცა არის ასე მნიშვნელოვანი პროექტი ბევრი მასში მონაწილე ქვეყნისთვის. ჩვენ მიმდინარე კვირაში ამ საკითხს შევეხებით კიდევ ერთხელ, მინიმუმ კიდევ ერთ ეთერში, უფრო საგარეო პოლიტიკური კუთხით. დღევანდელ ეთერში კი ვილაპარაკებთ, შევეცდებით კითხვების დაზუსტებას, შეკითხვების დაზუსტებას, რომლებიც შეიძლება ახლდეს თან საქართველოს ჩინეთის შორის, სწორედ ამ კონტექსტში, როგორიც ახლა არის, სწორედ ამ კონტექსტში ურთიერთობების დაახლოებას აი ამ ფორმატში და ამ ფორმით. მივესალმები ზაზა შენგელიას, რომელიც კვლავაც დღევანდელ ეთერშიც გვერდება პრაღიდან დისტანციურად. დილამშვიდობის
ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
მოკლედ ისეთ დროს გამოქვეყნდა ეს ერთობლივი განცხადება, რომ ეთერის დროს მოგვიწევს გზადაგზა გაცნობა ამ განცხადებისა, რომელიც შედგება რამდენიმე პუნქტისგან და მრავალი ქვეპუნქტისგან. არის, ესე იგი, ასე დანაწილებული: პოლიტიკური განზომილება, ეკონომიკური განზომილება, ხალხთაშორისი და კულტურული ურთიერთობის განზომილება და საერთაშორისო განზომილება. ოთხი ესეთი ასე ვთქვათ პუნქტია, რომელიც შედგა. ეკონომიკური ყველაზე ვრცელი გახლავთ, არ ვიცი, მე მგონი ჯობს ხომ არ შევუდგე, თუმცა ამის კითხვას რომ შევუდგე დიდ დროს წაიღებს, გზადაგზა ესე ვთქვათ შემოგაშველებ უფრო დაზუსტებულად. საკუთრივ გადაწყვეტილების შესახებ, როცა გამოცხადდა, იყო არაერთი კომენტარი და შეფასება. ანალიტიკოსების ნაწილი თავს იკავებდა მკაფიო შეფასებებისგან, მკვეთრი შეფასებებისგან, ვიტყოდი, თუმცა სვამდა არაერთ შეკითხვას მკვეთრი შეფასებებისგან, ვიდრე არ გამოქვეყნდებოდა. და აგერ ახლა გვაქვს ხელთ ეს ორმხრივი განცხადება ჩინეთისა და საქართველოსი. რა იყო, მოდი ასე დავსვამ შეკითხვას, რადგან შენც იმავე პოზიციაში იყავი, უცნობი იყო შენთვისაც. რა იყო ის პირველი მთავარი შეკითხვები შენთვის, რაც გაგიჩნდა ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით?
პირველი შეკითხვა შეიძლება ითქვას არ გამჩენია, მოდით ესე ვთქვი.
საერთოდ არც ერთი
შეკითხვა. არა, შეკითხვა არ გამჩენია, უბრალოდ გამიკვირდა, გულახდილი ვიქნები, გამიკვირდა ასეთი განაცხადის, ასეთი ხმამაღალი განაცხადის გაკეთება, თუმცა შეკითხვები არ გამჩენია, რადგანაც იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შევეცადე ამ ყველაფრისთვის შემეხედა არა ჩვენი მხრიდან, არამედ ჩინეთის მხრიდან, რადგანაც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ორი მხარე ყავს, საქართველო, ჩინეთი. თუ ჩვენთვის შეიძლება იყოს ნაკლებად ნათელი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ან ნაკლებად მოსალოდნელი ასეთი განცხადების მოსმენა, თუ ამ ყველაფერს შევხედავთ ჩინეთის მხრიდან, ანუ მასპინძლების მხრიდან, ხო, ჩვენ ჩავედით, ასე ვთქვათ, ჩვენ წარმოადგენლები ჩვენი ქვეყნის ჩინეთში ამ შეთანხმების, ამ ახალ დონეზე აყვანის ურთიერთობების გასაფორმებლად, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ როგორც მინიმუმ ეს ინიციატივა წინასწარი განხილული გარკვეულწილად დახმებული კიდევაც და სავარაუდოდ მე ასე მგონია, შემისწორე თუ ხდები ნინო და იყო შესაძლებელი ამის თაობაზე განცხადება, რაღაც ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენებია, ეს ყველაფერი პეკინის მხრიდან წამოსული სიგნალია და ინიციატივა. აქედან გამომდინარე მე შევეცადე ამისთვის შემოხედა ჩინეთის მხრიდან და თუ შევხედავთ ამას ჩინეთის მხრიდან, გაცილებით ნაკლები კითხვის ნიშანი შეიძლება დაგვრჩეს. დავიწყოთ ალბათ საუბარი იმით, რომ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო დღევანდელი ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაში ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვით, პირველი ეშელონის, პირველხარისხოვანი ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ არ არის არც მეორე ხარისხოვანი, შეიძლება უფრო მესამე ხარისხოვანი ქვეყანა თავიქვათ. ამ შემთხვევაში შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენს ვენელს კითხვა, რაც საჭიროა ასეთ ქვეყანასთან სტრატეგიული პარტნიორობის გამოცხადება და ურთიერთობის სტრატეგიულ დონეზე აყვანა. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთი არის ერთ-ერთი რეკორდსმენი მსოფლიოში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული სხვადასხვა ქვეყნებთან. ასეთი ქვეყნები ბევრი არ არის, ეს სულ 6 ქვეყანაა და ევროკავშირი მათთან ერთად. ეს არის შეერთებული შტატები, ეს არის რუსეთი, ეს არის ბრაზილია, სამხრეთ აფრიკა, ევროკავშირი და ჩინეთი. არის ძალიან ბევრი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ძალიან აქტიურ საგარეო პოლიტიკას აწარმოებს, მაგრამ სტრატეგიული ურთიერთობების კუთხით სტრატეგიული პარტნიორობის ძიებაში არ არის, ასე რომ ვთქვათ. ეს ამ ხრივ ასეთი მიდგომა აქვს, რომ ის ძალიან აქტიურია, ათეულობით ქვეყანაა, რომლებთანაც მას ყოველ შემთხვევაში მიაჩნია, რომ აქვს სტრატეგიული ურთიერთობა. ზოგადად აქვე, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკური მეცნიერებების კუთხით არ არის ზუსტად დადგენილი და საერთაშორისო ურთიერთობებში არ არის ზუსტად ჩამოყალიბებული, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა, რადგანაც ყველა ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ის წამყვანი ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად აწარმოებენ სტრატეგიული პარტნიორობის პოლიტიკას, ამ ცნებას და ამ გარიგებას, ასე ვთქვათ, თავისებურად უყურებენ. ზოგადად ცნობილია სამი ძირითადი, ესე იგი, მიდგომა, ну, ბევრი ქვედა დანაყოფებია, მაგრამ სამი ძირითადი მიდგომა, როგორც წესი, კვლევარებს შორის გამოიყოფა ამ მიდგომების მიხედვით, ეს ერთი პირობითად ამერიკული მიდგომა, ანუ შეერთებული შტატების მიდგომა, რომელსაც ხშირად კონვენციურ მიდგომას უწოდებენ, ურთიერთობებზე დამყარებულ მიდგომას, რომელსაც ხშირად უწოდებენ ევროკავშირის მიდგომას, და მესამე სახის მიდგომას, რომელსაც ფუნქციურსაც უწოდებენ ხოლმე, არის ის მიდგომა, რომლითაც გამოირჩევა ჩინეთი. ანუ რა განსხვავებია, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ამ მიდგომებს შორის. ანუ კონვენციური მიდგომის შემთხვევაში ამ სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართ საქმე გვაქვს, გარდა იმისა, რასაც გვეუბნება ეს სიტყვათა შეთანხმება, იმასთან, რომ ამ ქვეყნებს აქვს რაღაც საერთო მიზნები. ანუ ცნობილია, ძალიან სიღრმეში რო არ ჩავიდეთ, ამერიკული მიდგომა ყოველთვის არის გამაგრებული ამ სტრატეგიულ პარტნიორს და შეერთებულ შტატებს შორის გარკვეული საერთო მიზნების არსებობის მოცემულობით. მეორე მიდგომა, ანუ ევროკავშირის შემთხვევაში, ეს როგორც წესი არის ის ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირთან ან გეოგრაფიული სიახლოვით გამოირჩევიან, ან ევროკავშირი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მათ ჩართვას საკუთარ პოლიტიკაში, უსაფრთხოებაში, ენერგეტიკაში, ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. და მესამე შემთხვევაში, ანუ ფუნქციური მიდგომა, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ჩინეთი ემხრობა, აქ არის ლაპარაკი უკვე კონკრეტული, ვთქვათ, ეკონომიკური, სატრანსპორტო და სხვა ფუნქციებით გამოწეული სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძვლებით. აქედან გამომდინარე, ალბათ მარტივია დავინახოთ, რომ ძალიან განსხვავებულია ეს ხედვები. ამ შემთხვევაში ჩინეთისთვის, როგორც აღნიშნეთ, საქართველო არ შედის, ვთქვათ, არ არის თავისთავად შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, რუსეთს, ბრაზილიას ან სხვა ასეთ ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც ჩინეთს ესეთი მაღალი დონის ურთიერთობა აქვს, სხვადასხვა ესეთი ტონალობით გამორჩეული, თუმცა სხვა სიმაღლეზე აქვს ურთიერთობა. საქართველოს ჩინეთისთვის არ არის თქვათ იმ მეორე ეშელონის ქვეყნა, რომლებთანაც ჩინეთს ძალიან მნიშვნელოვანი მოცულობის ეკონომიკური ურთიერთობები გააჩნია, ხომ? თავისთავად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმპორტის კუთხით პარტნიორი ჩინეთის სავაჭრო და ექსპორტის კუთხით, თუმცა განსაკუთრებით იმპორტის კუთხით, მაგრამ ჩინეთისთვის, რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა ამ კუთხით. ანუ საქართველო ამ მოცემულობაში შეიძლება ითქვას მესამე ხარისხოვან ქვეყნებს შორის არის. ანუ საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება ჩინეთისთვის, წარმოიდგინეთ, არის გაფორმება ასეთი პარტნიორობის ქვეყანასთან, რომელიც არის პირველ რიგში მცირე ზომის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის ოფიციალური ესეთი საგარეო პოლიტიკური ხაზი ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ არ არსებობს პატარა ქვეყანა, არ არსებობს უმნიშვნელო ქვეყანა, ყველა ქვეყანას ხაზგასმულია, რომ არის ყველა თანასწორი
ხო თანასწორ ურთიერთობაზე ელაპარაკი, მაგრამ ჩინეთსა და საქართველოზე როცა ლაპარაკობს, ცხადია, რომ
რა თქმა უნდა,
იუზიას ვერავინ შეიქმნის.
ვერავინ შეიქმნის. ამ კუთხით ერთი ძალიან საინტერესო ამის გახსენება შეიძლება, უბრალოდ დავამთავრებ ახლა სათქმელს. ესე იგი, პირველ რიგში პატარა ქვეყანა მცირე ზომის, რაც პირველ რიგში მცირე ზომის ეკონომიკით გამოირჩევა, მცირე ზომის ბაზრით. მეორე, ეს არის ქვეყანა, რომელიც ნაწილობრივ ოკუპირებულია ჩინეთის უკვე დიდი ხნის სტრატეგიული პარტნიორის მიერ, ხო? ანუ რუსეთის მიერ. და ჩინეთ დიდი ხანია ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებში დღესდღეობით და განსაკუთრებით უკრაინის სრულმასშტაბიანი აგრესიის შემდეგ რუსეთისა და ჩინეთის ურთიერთობებზე საუბარი. და თავი კითხვა, რაც ისმის, ეს არის არიან რუსეთი და ჩინეთი სტრატეგიული პარტნიორები თუ ალიანსის წევრები, ანუ აქვს თუ არა მათ უფრო კიდე უფრო ღრმა ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში, ამიტომ აი ამ ყოველფრის გათვალისწინებით, ნაკლები კითხვა დამჭა მე და აქ აი ამ პატარა ამბავს გავიხსენებდი, რომელიც მიანიშნებს თუ რამდენად ემთხვევა ის დეკლარირებული თანასწორობა, რომელსაც ჩინეთი ყოველთვის ხაზს უსვამს ყველა ქვეყანას შორის სუვერენიტეტზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე აპელირებით, მათი რეალური, ასე ვთქვათ, შეხედულებებისგან. ესე იგი, ეს ამბავი მოხდა საქართველოს, მე მგონი, დიდად არ გახმაურებულა. რადიო თავისუფლება სხვა შორის ჰქონდა ამ ამბავზე მცირე სტატიას, თუ არ ვცდები, 2023 წლის აპრილში. ესე იგი, საფრანგეთში ჩინეთის ელჩს ჰქონდა გადაცემაში, სტუმრობდა გადაცემას და ეთერში უკრაინის თემაზე საკმაოდ წვავე საუბრისას ამ გადაცემის წამყვანთან. რაღაც მომენტში მან შეიძლება ითქვას დიპლომატებისთვის არადამახასიათებელი გულწრფელობით უცბად გააკეთა ასეთი მოულოდნელი განცხადება, რომ მისი ტერმინი რომ ვიხმაროთ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ან რუსეთის მეზობლების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ იყო ისეთივე, არ არის ისეთივე მნიშვნელობის და არ არის ისეთივე სრული და არ არის თანასწორი იმ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, როგორიც არის ჩინეთი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, თუმცა ევროპის ქვეყნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პოსტსაბჭოთა, ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, რა თქმა უნდა, რუსეთის გარდა. ამ ამბავს შეიძლება ითქვას სკანდალი მოყვა, აი ეს დიპლომატიური ინციდენტი რო არის. ნება ალბათ სრულად შეგვიძლია ამას უწოდოთ, რადგანაც ეს ამბავი რა თქმა უნდა მივიდა საფრანგეთის პრეზიდენტამდე, მთავრობამდე, გამოვიდა მაკრონი პირადად განცხადებით და თქვა, რომ ასეთი განცხადება არის დაუშვებელი, გამოვიდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიეტუვამ დაიბარეს ჩინეთის ელჩები ახსნა გამარტების მისაღებ, ანუ ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება და ამ კონტექსტში იმის თქმა მინდოდა, რომ იყო მოლოდინი, რა თქმა უნდა, რომ საქართველო, როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყანა, გარკვეულ რეაქციას გამოხატავდა ამ ამბის მიმართ.
მესმის, ხო.
და ამან ჩაიარა ყოველგვარი რეაქციის
გარეშე. კი, კი, კი. გამახსენდა, რომ დაიწყე მოყოლა, ანუ რა ამბავს ყვებოდი. ზაზა შენგელია საუბრობს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დემოკრატიაზე, ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ყოველ ორ შაბათს და მე ვისარგებლეთ, ან გისმენდი და ვისარგებლეთ ან იმით, რომ შედარებით უფრო მეტი შესაძლებლობა მქონდა გავცნობოდი დოკუმენტს ერთობლივ განცხადებას ჩინეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. და საინტერესო არის, როგორც არის ეს წარმოდგენილი, ეს განცხადება შინაარსი. მოდი დავიწყე პოლიტიკური განზომილებით. ერთი ორი სმენელმაც მოგწერა და კომენტარებსაც შევხედავ, შემდეგ უბრალოდ მინდა რომ ეს შეიძლება მალე გავეცნოთ ამ დოკუმენტს. ესე იგი პოლიტიკური განზომილება. მხარეები ადასტურებენ პატივისცემას ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. საქართველომ მტკიცედ ემხრობა ერთიანი ჩინეთის პრინციპს. აქ ვერ დავინახე ჯერ, რომ ჩინეთი საკუთრივ ჩინეთი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მკაფი ოპოზიციაზე არ ჩანს, თუმცა ესეთი ფორმულირებაა, როგორც წავიკითხე, რომ ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას ცემენ პატივს და საქართველომ მტკიცედ ემხრობა ერთიანი ჩინეთის პრინციპსო. ხაზგასმით აღნიშნავენ მხარეები, რომ არსებული საერთაშორისო მდგომარეობის და ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ორმხრივი კავშირების მნიშვნელობამ საგრძნობლად იმატა. მხარეები ერთმანეთს მიიჩნევენ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორებად, ხოლო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას თავიანთი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად მიიჩნევენ. საქართველოს წამს, რომ ჩინეთის მოდერნიზაცია ახალგზას და ახალ არჩევანს სთავაზობს კაცობრიობას მოდერნიზაციის მისაღწევად. მხარეები გამოთქვამენ მზაობას მართლობის სფეროში არსებული გამოცდილების გაცვლის კუთხით, საერთო განვითარებისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მხარეები მზად არიან გააძლიერონ მაღალი დონის პოლიტიკური კონსულტაციები საერთო ინტერესების მქონე საკითხებზე და გაამყარონ სტრატეგიული ურთიერთნდობა. მხარეები ხაზს უსვამენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს, ისევე როგორც პოლიტიკურ ჯგუფებსა და პარტიებს შორის კავშირების გაფართოების აუცილებლობას, რათა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთობის გამყარება სხვადასხვა მიმართულებით. ორმხრივი ურთიერთობების გაფართოებისა და განვითარების მიმართულებით ჩინეთისა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი როლის გათვალისწინებით მხარეები ხაზს უსვამენ ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის ურთიერთობის და თანამშრომლობის გაზიარების მნიშვნელობას მრავალი მიმართულებით, გამეორებულია რაღაცნაირად. და სხვადასხვა დონეზე, ისევე როგორც კომუნიკაციისა და კონსულტაციების მნიშვნელობას შესაბამის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ეს არის პოლიტიკური ნაწილი. ვიდრე ეკონომიკურზე გადავალ, მინდა რომ ამაზე ჩვენ ვილაპარაკოთ და შემოგაშველებ, როგორც და შემოშველება კი არ გჭირდება, უბრალოდ მსმენელების კომენტარებს შევხედავ, რომელიც მოწერილი იყო ვიდრე განცხადების კითხვას შევუდგებოდე. კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩინეთში ვიზიტი ხომ არ არის, რომ საქართველოს დაანახოს დასავლეთს მეჩემი ვექტორი გადავწყვიტეო. ასეთი არის ერთი კომენტარი. და მეორე შეხება ჩინეთმა ჩვენამდე შუა აზიის ქვეყნებთან გააფორმა მსგავსი ხელშეკრულებები. ჩვენ ხომ არ მივებით ამ მატარებელს სანაკლის პორტის სანაცვლოდ, როგორ უყურებთ ახალი ჩაინა ტაუნების გაჩენას საქართველოში? ესეთი ორი მოკლე ტექსტური შეტყობინება მსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა, ვისაც მარტო სატელეფონო კავშირი გაქვთ ახლა, მისაწვდომად 5 95 95 00 55 5 95 00 55. გისმენთ ზაზა?
კი ბატონო, დავიწყებ კომენტარებით, რო არ დამავიწყდეს. ესე იგი, ძალიან შორს ალბათ არ უნდა წავიდეთ. ჯერ ჩაინათაუნებზე საუბარი, ან მატარებელზე, ჩაბმაზე საუბარი ცოტა ადრეა, რადგანაც აი ეს პირველი პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც ნინო ახლა შენ წაიკითხე, ცხადყოფს, რომ ამ ურთიერთობების ამაღლებას პოლიტიკური შემადგენელი, როგორც ძლიერი კომპონენტი არ გააჩნია. ეს არის ერთის ხრო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტექსტი დაწერილი არის ცალსახად პეკინში.
კი, ნამდვილად შეიძლება ამის ითქვა, ხო?
ეთყობა აქედანვე და ამ დაწერილ ტექსტში ამავე დროს, როგორც ჩანს, ქართულ მხარეს მაინცდამაინც არ უზრუნია იმაზე, რომ თქვათ რამე ჩამატება, ჩასწორება და შევსება მომხდარიყო. ძალიან ესეთი ტრაფარეტულია, შაბლონურია, განსაკუთრებული არაფერი არ აღინიშნება. იკვეთება ის ძირითადი ხაზები, რომლებიც ზოგადად ჩინეთს მნიშვნელოვნად მიაჩნია და პრიორიტეტებად განიხილავს. ამას, როგორც ჩანს, საქართველო ეთანხმება. Ну, ამდებულებაში ისეთი არაფერი წერია, სადაც რაზეც შეიძლება და მაინცდამაინც ფეხის გამოდება და კამათი ჩვენი მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც შენ აღნიშნე, მაგალითად შეიძლება და ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით უფრო ზუსტი დეფინიციების ჩასმა ამ ტექსტში.
არის დისბალანსი უბრალოდ ტექსტია, ხომ? ხო, დოკუმენტი.
დისბალანსი ჩანს და ასე შემდეგ. ახლა რა შეეხება ანაკლიის სპორტს და ასე ჯერ ვთქვათ ეკონომიკურ ნაწილზე არ გვიმსჯელია ამ ყველაფერზე, თუმცა ფაქტია, რომ რა ჯერ არ წაგვიკითხავს ეს ეკონომიკური ნაწილი, თუმცა შეგვიძლია თამამად ვთქვათ.
წავიკითხავ აუცილებლად, ხო?
ამ პოლიტიკური ნაწილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძირითადი დატვირთვა მოსალოდნელია, რომ ექნება ეკონომიკურ ნაწილს, რაც თავიდანვე იყო სავარაუდო, რადგანაც საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ესეთი ბევრი ჰორაზროვანი, ბუნდოვანი, ზოგ შემთხვევაში საგანგაშო პროცესი მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც და ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაშიც, ასე თუ ისე მაინც ჯერჯერობით საქართველო ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციულად და დოქტრინულად ინარჩუნებს დასავლეთის სტრატეგიული პარტნიორობის კავშირებს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვიწყდეს საქართველოს ესეთი მოლოდინი ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატობის სტატუსის მიმართ. ეს სტატუსი, რა თქმა უნდა, ამ სტატუსის მიღების შემთხვევაში ჩვენ მარტივად, რო ვთქვა, შეუერთდებით ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, ევროკავშირის საგარეო პრიორიტეტებს. აქედან გამომდინარე, იმ კონტექსტში, როცა ყველა სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომლებიც ამ ბოლო დროს გამოქვეყნდა ევროკავშირში, ჩინეთი განიხილება ვილად, რომ ვთქვათ, მეტოქეთ, გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულ მომენტებში ჩინეთი ნახსენები როგორც პარტნიორი, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ინტენსიური და ღრმა პარტნიორობა არსებობს როგორც ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებს, ისე ზოგადად ევროკავშირს და ჩინეთს შორის, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩინეთი განიხილება როგორც მეტოქე და ამ შემთხვევაში ძალიან მოულოდნელი იქნებოდა იმაზე საუბარი, რომ პოლიტიკურ ნაწილში საქართველოს და ჩინეთს შორის ყოფილიყო რაიმე განსაკუთრებული ახალი მიმართულების და ახალი იმის გახსნა. ხო.
ზაზა, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით, რამდენიმე წუთში უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე და რითი მინდა იცი გავაგრძელო, ამ პოლიტიკურ ნაწილში ერთი რამ არის კიდევ, რაც სხვათა შორის მანამდეც გავრცელდა ეს ინფორმაცია. ოფიციალური ტექსტი იყო თუ სტატია, აღარ მახსოვს, მოკლედ ამის თაობაზე ეწერა. და ახლაც მომხვდა თვალში, რომ ხარეები გამოთქვამენ მზაობას, ანუ საქართველოს და ჩინეთი გამოთქვამენ მზაობას მართლობის სფეროში არსებული გამოცდილების გაცვლის კუთხით, საერთო განვითარებისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მართლობის სფეროში რა გამოცდილებები უნდა გაცვალონ საქართველოს და ჩინეთმა? და შემდეგ აღნიშნული არის, რომ ეს სხვადასხვა დონეებზე მოხდება, სხვადასხვა დონეზე მოხდება ეს, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში თანამშრომლობა. რას ნიშნავს ეს, თუ გაქვს რაიმე, ასე ვთქვათ, აზრი ამაზე?
და ზოგადად ხო, არის ძალიან ისეთ საინტერესო კითხვა, მაინც
ვიდრე მანამდეც მომხდა თვალში, ეს არ არის, რომ მხოლოდ ამ ტექსტში ნახეთ. იყო მანამდეც სხვა ტექსტები.
კი ბატონო. პეგის მიაჩნია, რომ მათი მართლობის სისტემა და მათი სახელმწიფო წყობა ზოგადად და მათი ტრადიცია სახელმწიფოებრიობის არის ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემა, როგორც ასეთი, და მრავალ კომპონენტში, მათ შორის პანდემიის მართვისას, მათ ჰქონდათ პრეტენზია მაგალითად ნულოვანი პოლიტიკის COVID-თან მიმართებით, რამაც საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანა, მაგრამ ძალიან თავისებური მახასიათებელია, შეიძლება ითქვას, ხშირად ამ კუთხით შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს ასეთი თვალში საჩცემი ან თუნდაც მნიშვნელოვანი ეს მომენტები, მაგრამ ჩინეთი ცნობილია, რომ ნაკლებ მნიშვნელობას აქცევს იდეოლოგიურ გავლენას, რადგანაც აცხადებენ ჩინელები, რომ არ ერევიან არასდროს ქვეყნები ამა თუ იმ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, არ აქვთ მათ ესეთი იდეოლოგიური კეთრად გამოხატული მიმართულება ქვეყნებთან ურთიერთობაში, მაგრამ ცდილობენ აი ასეთი კუთხით, განსაკუთრებით ესტონი, ახლა რა თქმა უნდა ამას ვერ, ჩვენ ასეთ მომენტებს ვერ ვნახავთ და ვერ ვიპოვით ისეთ ქვეყნებთან გაფორმებულ სტრატეგიულ პარტნიორობებში, როგორ რომლებიც ჩინეთს მიაჩნია ნამდვილად თანასწორ ქვეყნებად, ეს შეიძლება იყოს ის ქვეყნები, რომლებიც ჩინეთისგან ძალიან შორს არიან, როგორც ჩვენ ვართ მაგალითად, ესე შეიძლება იყოს სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, გარკვეულწილად რამდენიმე აფრიკის ქვეყნის შემთხვევაშიც, ან თუნდაც რუსეთის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ამას იქ ვერ ვნახავთ. ის შეიძლება პირიქითაც იყოს და იყოს საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ ასეთი გამოცდილება საერთოდ არ იყოს ნახსენები, მოკლედ რომ ვთქვათ, რადგანაც არავის ვთქვათ იქ სასწაული მომენტი არ არის. ხო, ამ ტექსტიდან ნათელია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, რომ ამ გამოცდილების გაცვლა, რომელიც ზდილობიანი ფორმაა, იგულისხმება ძირითადად ის, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გარკვეულწილად ჩინეთისგან რაღაცეები, რადგან ძალიან ძნელი წარმოსადგენია საქართველოს პოზიციის მქონე ქვეყნისგან ჩინეთი ელოდეს რაიმე კომპეტენციის შეძენას, განსაკუთრებით
ხადია, ხო,
ეკონომიკური განხრით, რადგანაც როგორც აღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ, საქართველოსთვის ჩინეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი, როგორც იმპორტის, ისე ექსპორტის კუთხით. ჩინეთისთვის, რა თქმა უნდა, საქართველო არის, არ ვიცი, ალბათ მეორე, მესამე ათეულში ამ კუთხით, და აქვე ახან ჩვენმა მსმენელმა ან მაყურებელმა უბრალოდ არ ვიცი ახსენა ანაკლიის პორტი, რა თქმა უნდა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული დაინტერესება საქართველოსთი, რადგანაც ის ასე ვთქვათ სხვა კომპონენტები ჩვენი ურთიერთობის არ იძლევა იმის საფუძველს, ესე რომ ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც ჩვენ ურთიერთობების ასეთ მნიშვნელოვან ამაღლებაზე სტრატეგიულ დონემდე ვსაუბრობდეთ, რადგანაც როგორც ისტორიული გამოცდილება მიუთითებს ჩინეთის დაინტერესების საგანი, როგორც წესი ამ თუ იმ ქვეყნის შემთხვევაში არის ერთი სასარგებლო წიაღისეული ძალიან ხშირად, მეორე რა თქმა უნდა ეს არის ბაზარი, როგორც ასეთი საინტერესო უნდა იყოს მათთვის, ეს შეიძლება იყოს ზომის გამო, ან მსხვილულუნარიანობის გამო, ან სხვა კომპონენტების მათი მრეწველობიდან გამომდინარე. საქართველოს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამ კრიტერიუმებით ფლათ ვერ ემთხვევა ამ მომენტებს, აქედან გამომდინარე რჩება ინფრასტრუქტურული ინტერესი ჩინეთის ამ ჩვენ ხშირად უწოდებთ ხოლმე სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს, ზოგჯერ ამ ყველაფერს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას უწოდებენ. აი შემდგომი დებულება ეკონომიკური, რომელიც ჯერ არ წაგვეკითხავს, შესაძლოა
პასუხები
შეიცავდეს.
არის გარკვეული პასუხები აქ, მე რაც ვნახე, ესე იგი არ არის აქ ნახსენები საკუთრივ, მაგალითად არათუ ანაკლი, არამედ პორტი სიტყვა, რაც ვნახე ტექსტი. და მოდი მივყვები, ასე ვთქვათ, და მინდა ასევე გუშინ და გუშინ წინ გამოქვეყნებული შეფასებებიდან რამდენიმე ამონარიდით წავიკითხო სხვადასხვა ანალიტიკოსისა. საკუთრივ ეკონომიკური განზომილება, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივ რუბრიკას უსმენთ, დილის საუბრები დემოკრატიაზე, და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ, და დოკუმენტი ორმხრივი განცხადება, ერთობლივი განცხადება მხარეებისა გამოქვეყნდა ჩვენი ეთერის პრაქტიკულად დაწყების დროს 1-2 წუთით ადრე. ამიტომ ეთერშივე ვეცნობით და პოლიტიკური ნაწილს უკვე შევეხეთ. ეკონომიკურზე გადავალ ახლა. ესე იგი, მხარეები მიესალმებიან ბოლო წლებში ორმხრივი ვაჭრობის მდგრად ზრდას და გამოხატავენ მზაობას მის შემდგომ მატებასთან მიმართებით, მისი სტრუქტურის ოპტიმიზაციასთან, სასაქონლო ნომენკლატურის გაფართოებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე პუნქტი არის ქვეპუნქტი უფრო სწორად, რომ საქართველო მიესალმება ჩინეთის მიერ შემოთავაზებული სარტყელისა და გზის ინიციატივას. მხარეებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტებს, მათ შორის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და საქართველოს მთავრობებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმას ხსენებული ინიციატივის ფარგლებში, რათა თანამშრომლობა მეტი ძალითა და შესაძლებლობებით წარიმართოს. მხარეები გააძლიერებენ დარგობრივი პოლიტიკის სფეროში კოორდინაციასა და განვითარებაზე ორიენტირებული გეგმების სინერგიას ხსენებული ინიციატივის ფარგლებში, მოვებენ ურთიერთობასა და თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, მიემხრობიან კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის პრინციპს საერთო სარგებლის მისაღებად, ხელშეუწყობენ ღია, მწვანე და სუფთა თანამშრომლობას სარტყელისა და გზის ინიციატივების მიზნების რეალიზებისთვის და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. სხვათა შორის ამაზე იწერებოდა, რომ ჩინეთისთვის მნიშვნელოვანი ახლა საიუბილეო წელი აქვს ამ სარტყელისა და გზის ინიციატივის და სურს, რომ რაღაცნაირად ახალი სიცოცხლე შეძინოს იმპულსი ამ ინიციატივასო. უბრუნდები ისევ ტექსტ საკუთრივ, ტექსტ საერთო განცხადებისა. მხარეები გამოთქვამენ მზადყოფნას, ხელი შეუწყონ ორმხრივ ინვესტიციებსა და ვაჭრობას, მოახდენენ თანამშრომლობის სტიმულირებას ტრანსპორტის, კომუნიკაციების, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის, შუადერეფნის განვითარების და გაძლიერების, ციფრული ტექნოლოგიების წარმოების, არკინიგზო ქსელების განახლებისა და განვითარების, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის უვნებლობის, წყლის რესურსების გარემოსდაცვის გაუდაბნოებასთან ბრძოლის, წყლის დემინერალიზაციის, სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასების, დასავლეთის სამომხმარებლო ბაზრების მიმართულებით ჩინური პროდუქციის შეუფერხებელი ექსპორტისთვის საქართველოს სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის გამოყენების, ტექნოლოგიური მიღწევებისა და ნოუ-ჰაუს გაზიარების საკადრო რესურსების გადამზადების მიზნით. რაღაცნაირად გაჰაილაითებას ვცდილობ რაღაც ზოგიერთი ადგილის ინტონაციით და მე მგონი ბევრიც შენ ცხადია და ბევრი მიმიხვდება ასევე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და საქართველო 2018 წლიდან იღებენ სარგებელს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან, რამაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების სფეროში. გააგრძელებენ თანამშრომლობის გაღრმავებას ამ შეთანხმების ფარგლებში. მხარს დაუჭერენ ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს ჩინეთისა და საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორის სუბიექტებს შორის. აქტიურად მოხდება ხსენებული შეთანხმების გაუმჯობესების შესაძლებლობის გამოყენება. მზაობას გამოხატავენ ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობის კომისიის შემდეგი სხდომის ჩასატარებლად. ჩინეთი მიესალმება საქართველოს აქტიურ მონაწილეობას ჩინეთის იმპორტის საერთაშორისო გამოფენაში. მხარეები გამოხატავენ მზაობას ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გასააქტიურებლად. ჩინეთი მხარს უჭერს და ხას უსვამს თბილისში აბრეშუმის გზის მეოთხე ფორუმის მნიშვნელობას, რომლის თემა გახლავთ დღევანდელი დაკავშირებულობა ხვალინდელი მდგრადობისთვის და რომელიც მიმდინარე წლის 26-27 ოქტომბერს გამართება თბილისში. გავიხსენოთ ასევე, რომ შემოდგომა მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის სულ სხვა მიმართულებით და პოლიტიკური თვალსაზრისით. ესე ვუბრუნდები ისევ ტექსტს, ეს მე ვთქვი, ეს ბოლო წინადადება ჩემი იყო. ევროპის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას საქართველო მიიჩნევს პრაგმატულ, ღია და ურთიერთსასარგებლო რეგიონული თანამშრომლობის პლატფორმად. ჩინეთი მიესალმება საქართველოს ინტერესს ამ თანამშრომლობის მექანიზმში ჩაერთოს დამკვირვებლის რანგში. ამას განმარტება სჭირდება, მართალი გითხრა ვერ გავიგე. ანუ ჯერჯერობით დამკვირვებლის რანგში თუ ანუ რა პლატფორმაზეა ლაპარაკი. და ბოლო პუნქტი ეკონომიკის ნაწილში ამ დოკუმენტში არის ჩინეთის შეისწავლის საქართველოს მიერ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად პრეფერენციული დაკრედიტების საკითხს. და ხო, მესმის, ახლა ადვილია რომ გითხრა, გმადლობთ ყურადღებისთვის და გისმენთ ხო, მაგრამ მოდი აქ ვისარგებლებ შემთხვევით. ხო, უსამართლო არის თან ჩემი მხრიდან. შემთხვევით ვისარგებლებ ამ პაუზით და წავიკითხავ ეკა აკობიას, ძალიან ესე ვთქვათ, ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე ეკას, ქალბატონი ეკას ანალიზ სხვადასხვა საკითხზე და ამ საკითხზე მან ვრცელი პრაქტიკულად თვალსაზრისი გამოაქვეყნა ამას პოსტზე და ვარქმევ ეს იყო დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე. და ის შეგვახსენებს გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივას ჩინეთის 6 პუნქტიანს, რომლითაც რეალურად ეს დოკუმენტი, ახლა რასაც ვკითხულობ, ორმხრივი გაჯერებული ამ მეცი რა თქვია იდეებით და მიმართულებებით, ჩვენ გვილაპარაკია ამ 6 პუნქტიან არ ვიცი პოზიციაზე ჩინეთისა, რომელიც უკრაინის კონტექსტში, უკრაინაში ომის კონტექსტში იყო წარმოდგენილი და უკრაინამ ამაზე თავისი პოზიცია, მკაფიო პოზიცია გამოხატა. რა არის მისი პირობები იმისა, რომ მშვიდობა როგორ წარმოუდგენია მშვიდობის მიღწევა და რა არის მისთვის პრიორიტეტული და რა წითელი ხაზები აქვს. და ეკაკობია წერს, რომ ეს ინიციატივებიო, რაც ჩინეთს აქვს, ვიცით, გლობალური ინიციატივები, საბოლოო ჯამში ემსახურება ჩინეთისთვის მისაღები და სხვა ავტორიტარული და ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის მისაღების არსებო საგარეო გარემოს, ანუ ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნას, გლობალური მართლობის და მსოფლიო წესრიგის ინფორმის განმტკიცებას, რომელშიც არ უჭირს არსებობა და საფრთხე არ ექმნებათ რეჟიმებს. ამ პოლიტიკის ნაწილია ჩინეთის მიერ სამხრეთის ქვეყნებთან კავშირების გაღრმავება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა დასავლეთს არ სცალია ბრჭყალებში. საქართველო ერთადერთი და განსაკუთრებულია და ეს ჩვენი დიპლომატიური წარმატებაა სვამს კითხვას და თავადვე პასუხობ, რომ სამწუხაროდ არა. როგორც ჩვენს როგორც დაიწყეს ზაზა საუბარი, რომ ჩინეთი რომ ეს ყოველივე ჯდება ჩინურ ხედვაში და მისი პოლიტიკის ნაწილია. ეკა იწყებს ასე დაარქვა, რაში შეაბიჯა საქართველოს მთავრობა, მე გავკადნიერდები და დავამატებ, რაში შეიყოლია საქართველოს მთავრობა ჩინეთმა ამ ნაბიჯით. და მნიშვნელოვანი არის ასევე ის წერს, რომ ჩვენ შემდგარი და ფუნქციონირებადი, ის სხვადასხვა რისკებს ჩამოთვლის, შემდგარი და ფუნქციონირებადი სახელმწიფო მართვის მექანიზმი რომ კონდეს, დიპლომატიის როლი დღეს იქნებოდა დაგვენახა ეს პროცესებიო, რაზეც ის ლაპარაკობს, სწორედაც იმავე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ვაჭრობ ურთიერთობებზე ლაპარაკობს ჩინეთისა, რომელიც 2013 წლიდან დღემდე მონათლულია როგორც ცარიელი ნიჟარა. ხოლო აფრიკაში ვალების დიპლომატია არის უპასუხისგებლო რეჟიმების მიოპიური ქცევის შედეგები, რასაც შედეგად მოსდევს ჩინეთის ხელში სტრატეგიული უძრავი აქტივების პორტები, ქარხნები, საბადოები, კონცენტრაცია. ის და შეგვეძლო ეს გაგვეანალიზებინაო, ვუბრუნდები და ხა დავასრულებ. ეს ურთიერთობები რომ არ და ისე რომ გაგვეძლიარებინა კიდეც და არ დაგვეზიანებინა ჩვენი ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან და ევროპასთან.
კი, ნინო, ნამდვილად სიფრთხილე გმართებს ამ კუთხით, რადგანაც როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ დღესაც და სხვა გადაცემებშიც აქამდე ძალიან ისეთი ცვლილებები ხდება სწრაფი და ამავე დროს მნიშვნელოვანი მსოფლიოში და ის პროცესები, რომლებიც ჩვენთვის სასურველი იყო რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ არ ხდებოდა, დღეს ხდება, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ხვდებით გარკვეული სახეცვლილი პოზიციით და ყოველთვის არ ემთხვევა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფეხი არ ეწყობა ჩვენი ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორების სვლას. ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, რომელსაც დღეს ვეცნობთ ყველა ერთად და რომელიც საქართველოს ჩინეთთან გააფორმა, რა თქმა უნდა, ჩინეთის მხრიდან არის იმ დიდი სტრატეგიის ნაწილი, რომლითაც ის ცდილობს მსოფლიო შეინარჩუნოს ყოველ შემთხვევაში. მე ეს შორს არ წავიდოდი და არ ვიტყოდი, რომ რაღაცის შექმნაზეა ლაპარაკი. აქ არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე და საბედნიეროდ ლაპარაკი იმაზე, რომ შენარჩუნდეს იმ კონტურებში ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მსოფლიო, რომლებმაც საშუალება მისცეს ჩინეთს ასე სწრაფად განვითარებულიყო და რა თქმა უნდა არის ცდილობა გარკვეული ოპერატესობების მოპოვების. ერთ-ერთი მომენტი არის ყურადსაღები ნამდვილად და ყველამ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომელიც თუ არ ვწდები ამ ანალიტიკურ ჩანაწერში იყო ნახსენები, ეს არის ის კაბალური მდგომარეობა, რომელშიც რამდენიმე როგორც აფრიკული, ისე ევროპული ქვეყანა ჩავარდა. ცნობილი მიდგომაა, რომ ესეთი კი საკმაოდ აქტიური დაკრედიტებით ჩინეთი ესეთი ხელში იგდებს ქვეყნის როგორც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებს, ისე სერიოზული მერკეტის მქონეა შემდგომში ამ ქვეყნის გადაწყვეტილებებს. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. აქ გაგვახსენდება რამდენიმე წლის წინ 2019 წელს შარმიშელის ხელშეკრულების დარღვევის შემდეგ უარის თქმა ევროკავშირის ასეთი სესხზე და ამის ნაცვლად აზიის განვითარების ბანკისგან, რომელიც არის ამ ახალი აბრეშუმის გზის
ფაქტორის შეხვდა ამ ბანკის ხელმძღვანელსაც ღარიბაშვილი.
კი, კი, რა თქმა უნდა, არა, ეს გადაუვალი იყო, რადგანაც ეს არის ეს ფინანსური ბერკეტი ამ ყველაფრის და ძალიან ამ კუთხით ბევრად მეტი იყო ალბათ ნასაუბრები ვიდრე სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და ასე შემდეგ, და ამ ხრივ არის საყურადღებო ის მომენტიც, რომელიც შენ წაიკითხე და აქ საქმე ეხებოდა კრედიტების მოცემას საქართველოსთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისთვის. და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, არცად არ არის ნახსენები, არც ანაკლიის პორტი, არც სხვა ესე თუ ის პროექტი, თუმცა მე ალბათ მართალი რო ვთქვა, არ ველოდებოდი, რომ რომელიმე კონკრეტული დასახელება ასეთ ხელშეკრულებაში იქნებოდა ნახსენები. ეს არის მომდევნო თვეების, შეიძლება წლების ამბავი. კონკრეტულად კიდევ ერთხელ მე ამ ეტაპზე არ ვიქნებოდი ისე, ასე ვთქვათ, თამამი და არ ვიტყოდი, რომ აქ არის რამდენიმე ან 1 ან 3 ან 4 ან 5 კონკრეტული ინტერესი, რომლის გამოც ეს ხელშეკრულება გააფორმდა. ჩემი აზრით, ეს ბოლოში ვაპირებდი თქვენს, მაგრამ არა მივედით აქამდეც. ჩემი აზრით, ეს არის განპირობებული ზოგადი სურათით, ზოგადი სურათით, რომელიც დღეს ჩინეთის გარშემო მდგომარეობს, ცალკე თემაა, ხა ვიღარ შევეხეთ ჩვენი მხრიდან ამ ყველაფერს, რა დატვირთვა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის გამბირობებული ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. ზოგადი ვითარებით, რომელიც დღეს საგარეო პოლიტიკაში არსებობს, შენ ახსენე, რომ ძალიან საიუბილეო წელია ამ ახალი აბრეშუმის გზის და ჩინეთი ცდილობს, რომ ახალი სტიმული მისცეს ამ ინიციატივას, შეიძლება ითქვას ფლად კარგად საქმე ვერ არის ამ კუთხით. ესეთი დამთხევა მოხდა გუშინ იტალიის თავდაცვის მინისტრმა პროზეტიმ განაცხადა, დაადასტურა მელონის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ იტალია, რომელიც იყო ამ ინიციატივის პრაქტიკულად წამყვანი დასავლეთ ევროპული ქვეყანა, იქ პორტუგალიაც შედის ამ ინიციატივაში, თუმცა იტალია ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანა იყო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის, რომლებიც ამ გამონაკლისის სახით ამ ინიციატივაში იყო. იტალიამ უკვე ოფიციალურად შეიძლება ითქვას დაადასტურა, რომ ამ ინიციატივას დატოვებს, რადგანაც ამ თავდაცვის მინისტრმა წინამთავრობის 2019 წლის გადაწყვეტილებას უწოდა კატასტროფული, პირდაპირ თქვა, და პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ რაღაც მოკლედ ფორთოხლის ექსპორტი გავგზავნეთ ჩინეთში, ხოლო ჩინეთის ექსპორტი იტალიაში სამჯერ თუ ოთხჯერ გაიზარდა. ასეთი განცხადების ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩინეთი თადარიგს იჭერს, ეს არ არის თქვათ ერთეული გამონაკლისი, ხო? იტალიის ასეთი განცხადება რიცხვილებებს გამოიწვევს.
მესმის, ხო?
ამიტომ მოკლედ რო თქვა და დავამთავრებ, ეს ყველაფერი ალბათ და ეს ტექსტიც, რომელიც ახლა ჩვენ წავიკითხეთ, ეს ორი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მიანიშნებს იმას, რომ ეს არის რაღაცა ზოგადი სურათიდან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილება.
და ეხო იტალიის ამბავი ძალიან ისეთი ინდიკატორია მნიშვნელოვანი. რუს, ხო, მე მინდა ერთი კომენტარი წავიკითხო მაყურებლისა, კრიტიკულად განწყობილი მაყურებლისა ჩვენს მიმართ. შორიდან რომ შევხედოთ ამ ვიზიტს, გამოიკვეთა ასეთი რეალობა, რომ ჩინეთმა ააწაპნა ფუკასავით საქართველოს შტატებს. მიუხედავად შტატების დიდი მცდელობისა, მაინც ვერ ახერხებს საქართველოში ფეხის მყარად მოკიდებას, რადგან ხან რუსეთი ასწრებს მოქმედებას 2008 წლის ომი, ხან ჩინეთი 2023 წელი. იმის მაგივრად, რომ მედიამ და არასამთავრობო ებმა და პოლიტიკოსებმა, რომელთაც ნამდვილად შეტკივათ გული საკუთარ ქვეყანაზე, მოუწოდონ დასავლეთს მეტი მხარდაჭერისკენ საქართველოსთვის და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ, იგულისხმება ევროკავშირის სტატუსი და მაპი, დაკავებული ხართ ჩინეთში ვიზიტის დაკნინებით, რადგან ახსენებთ თუ რომელ სახელმწიფოს მეთაურებს შეხვდა სიძინპინი, არადა ზელენსკი იხვეწება მასთან შეხვედრას და იგი პრინციპულად არ ხვდება ზელენსკის ესა ფაქტები. მცდელობა ამ ვიზიტის დაკნინება არ გამოვა დამიჯერეთო. დასაკნინებლად არ თქვი, ეს ოფიციალური ინფორმაციიდან წავიკითხე, რომელი ქვეყნების ლიდერები იყვნენ ჩასული და ვცდილობთ ამეთერების დანიშნულება არც არაფრის აღმატებულ ხარისხში აყვანა და არც დაკნინება არის სწორედაც იმის გამორკვევა, რა არის სინამდვილე და ამისი ანალიზი, და მე ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ ჩემი თანაწამყვანების შესანიშნავი თანაწამყვანების პოტენციალი ერთი მხრივ გამოვიყენო და ასევე ჩვენ ვეძახით ხოლმე სტუმრებსაც და არც უამისობა იქნება. და ხო, ახლა ვერ შევუდგებით ანალიზს ამ კომენტარისა, უბრალოდ არ მინდოდა უყურადღებოდ დამეტოვებინა ეს საკითხი. და ბოლო მე ხა გადავახტი, ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის იქ ასევე ზაზა, რომელიც შეეხება ესე ვთქვათ, ხალხთაშორისი და კულტურული ურთიერთობის განზომილებას, რაც ჩინეთის ხელში არის ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტი და მნიშვნელოვანია განათლების სფეროში თანამშრომლობაზეა ლაპარაკი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ამის გაანალიზებაც ვერ ვახერხებთ, უბრალოდ წუთი დაგვრჩა. ბოლო, ეს არის საერთაშორისო განზომილება, სადაც მოკლედ თუ ვიტყვი, საქართველო მხარს უჭერს ჩინეთის შემოთავაზებულ ყველა სათითაოდ არის ჩამოთვლილი გლობალურ ინიციატივას, რაც ჩინეთს აქვს წარმოდგენილი და აბსოლუტურად ყველა მათგანს. და ამაზე მინდა ერთი მონაკვეთი მხოლოდ თინა ხიდაშელის პოსტიდან, რომელიც წერს, რომ აქ საუბარი არ არის პარტნიორობაზე და თანამშრომლობაზე, საუბარია სტრატეგიულ პარტნიორობაზეო. რაც ნიშნავს ჩინეთის სრული შემთხვევაში სამხედრო თანამშრომლობას დაზვერვის გაზიარების კუთხით, არ დაგვავიწყდეს ეს იგივე ჩინეთია 2-3 დღის წინ შოიგუსთან ერთად ჩრდილოეთ კორეაში ამერიკული აგრესიის წინააღმდეგ 70-წლიანი ბრძოლის ცერემონიას რომ ესწრებოდა უკრაინის ომზე და ახლახან მოსკოვში ვიზიტზე აღარაფერს მოგიყვებით იმედია იცით არმასობაში არ დაგავიწყდეთ ანაკლიის ბედი წყდება სწორედ ამ კვირებშიო და სწორედ ხო ვეღარ ვასწრებ კიდევ სხვა რამის შემოთავაზებას ხო ესე იგი გიორგი შაიშმელაშვილსაც მოვიშველებ თუ შეიძლება რომ კიდევ ერთი თვალსაზრისი იყოს ჩვენს ეთერში მოყურებ ამ შეფასებებს და ძირითადად ასეთია უძიდესი შესაძლებლობა ეკონომიკური თვალსაზრისი თუმცა რისკი დემოკრატიზაციისთვისო ეს შეფასება გიორგი შაიშმელაშვილის ანალიზით არის ალბათ სწორი იქნებოდა ვთქვათ 2019 წლის მდგომარეობით მაგრამ არა დღეს რადგან დღეს დემოკრატიის ხარჯზე ეკონომიკური წარმატებებისთვის მანევრი მკვეთრადაა შემცირებული საქართველოს ტიპის სახელმწიფოებისთვის
ნახევარი წუთი ზაზა და დავასკვნე. კი, არა, ერთადერთს დავამატებდი რომ ეს ეკონომიკური პოტენციალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამაზეც ახლა დრო არ გვაქვს რომ ვისაუბროთ, მაგრამ არ უნდა გავაზვიადოთ მოლოდინები ამ კუთხით.
ცხადია. ძალიან
ესე ვიტყოდი მოკლედ. და თუ მაქვს ნინო, თუ მაქვს ნახევარი წუთი?
აღარა გვაქვს, ანუ დრო ამოიწურა, მაგრამ თქვი იქნებ ინტერნეტში მაინც მოგვისმენე.
მე მინდოდა როგორც ვიცი ესე იგი
там სექტემბრამდე ემშვიდობა
სექტემბრამდე შესვენება გვაქვს ასე რომ ვთქვათ და მინდოდა მადლობა მეთქვა რადიო თავისუფლებისთვის პირადად ჩვენთვის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის სახელით
პირიქი
ჩემი სახელი პირადად ამ ძალიან საინტერესო თანამშრომლობისთვის რომელიც იმედი მაქვს გაგზელდება
და აუცილებლად
მადლობა ყველა ჩვენს მენელს და მაყურებელს რომელიც ამ რამდენიმე გადაცემის განმავლობაში
რომელიც აგუყვა ასე ვთქვათ ამ ექსპერიმენტში. ეს იყო უნიშნელოვანესი ჩემი ტექსტი დაგავიწდა როლები. მე უნდა მეთქვა მადლობა პირიქით ჩვენთვის. მართლაც ამ მასზე წამოსვლისთვის, ამ იდეაზე, ამ თანამშრომლობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთვლი, მნიშვნელოვანი შენაძენი ჩვენი ეთერისთვის. მართლაც ზაზა შენგელია შეხვდებით, ანუ ეს კვირა გახავთ ბოლო კვირა საზაფხულო პაუზამდე და ზაზას ამ სეზონში ბოლოჯერ შეხვდებით და დაუბრუნდებით 4 სექტემბერს ამ შემადგენლობით. ძალიან დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ შეხვდებით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე.
I forgave you. I said I hated you. It was the bigger.